kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 21 ng Oktubre taong 2024. Oposisyon sa Victoria hindi sang-ayon sa plano ng gobyerno para sa mga high-rise apartments sa loob ng Melbourne. Commonwealth Bank nagbabala sa mga customer tungkol sa tumataas na panganib ng mga scam matapos ang isang glitch. At low pressure area sa Philippine Area of Responsibility, isa ng tropical depression. Para sa mga detalye, sinasabi ng oposisyon sa Victoria na ang mungkahi ng gobyerno ng Estado para sa mga high-rise apartments sa loob ng Melbourne ay hindi masusolusyunan ang problema sa pabahay. Ang kritisismong ito ay tugon sa anunsyo ni Premier Jacinta Allan noong 20 ng Oktubre na planong lumikha ng 50 bagong activity zones na makakatulong sa paghahatid ng higit sa 30,000 na karagdagang tahanan sa buong Melbourne sa 2051. Ayon kay Allan, ang mga townhouse at apartment ay itatayo sa paligid ng 50 high-frequency train stations at tram stops sa Melbourne, kabilang ang ilan sa mga pinakamahal na lugar tulad ng Toorak, Armadale at Brighton. Ayon naman kay John Pesutto, ang leader ng oposisyon, may kakulangan sa konsultasyon bago ito i-anunsyo. Sinabi naman ni Sonia Kilkenny, ang Minister of Planning ng Victoria, na ang plano ay batay sa feedback ng komunidad na nagpapakita na nais ng mga Victorian ng mas maraming bahay ang itayo sa paligid ng mga sentro ng transportasyon.
The announcement today is for 50 more train and tram centers that we are going to work with community, we're going to consult, we're going to engage, work together with them to say this is how your future area could look by enabling more and more young Victorians, older Victorians, families to be able to call these fantastic places home.
Samantala, nagbabala ang Commonwealth Bank sa mga customer tungkol sa tumataas na panganib ng mga scam matapos ang isang glitch noong katapusan ng Linggo na nagresulta sa ilang mga account na ma-overdrawn. Humingi na ng paumanhin ng bangko para sa issue ng duplicate transactions. Sinabi naman ni Angus Sullivan, ang tagapagsalita ng Commonwealth Bank, na naibalik na ng bangko ang mga double transaction. Gayunpaman, pinayuhan niya ang mga customer na maging mapagbatyag laban sa mga scammer na maaaring samantalahin ang sitwasyon upang makuha ang kanilang personal na impormasyon.
We encourage customers to be aware of increased scam activity also during this time. Remember, we will never send you an email or SMS asking for your banking information like your NetBank client ID, password or netcode, or include a link to log in directly from an email or SMS.
Samantala, maaaring malapit nang makuha ng mga empleyado ng Qantas ang kanilang kompensasyon mula sa pambansang airline na hindi makatarungang tinanggal sa panahon ng COVID-19 pandemic. Pinursige ng Transport Workers Union ang kanilang hinaing sa Qantas sa federal court matapos magpasya ang kumpanya na i-outsource ang halos 1,700 na trabaho ng ground staff noong November 2020. Para naman sa mga karagdagang balita, bibisita naman sa Canberra sina King Charles at Queen Camilla ngayong araw, 21 ng Oktubre, kung saan sasalubungin nila ang mga tao sa Australian War Memorial at Parliament House habang nagpapatuloy ang kanilang royal tour. Ito ay kasunod ng kanilang pagdalo sa isang serbisyong pangsimbahan noong Linggo. Sa labas ng simbahan, nagtipon ang mga protester mula sa Palestine at mga Aboriginal, kasama ang maraming taga-suporta. Inaasahan ding magkakaroon pa ng mga protesta sa Canberra. Ito ang unang pagbisita ni King Charles sa Australia mula ng kanyang koronasyon. Sa iba pang balita, hinihimok naman ang mga kabataan sa Australia na isaalang-alang ang pagkuha ng mga tungkulin sa pag-volunteer. Ito ay bahagi ng isang bagong kampanya sa kamalayan na inilunsad ng gobyernong Albanese upang palakasin ang sektor ng volunteerism sa bansa. Ayon kay Amanda Rishworth, Minister for Social Services, maraming kabataan ang naniniwalang ang pagbobolontaryo ay para lamang sa mga nakakatandang tao.
Volunteering is critical to our community. It aids in so many ways. It's about helping people, it's about improving our physical environment, and it's making our communities more cohesive and more special.
Balita naman tayo sa Pilipinas. Isa ng tropical depression ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, ang tropical depression ay matatagpuan sa 1,255 kilometers silangan ng Timog Silangang Luzon sa labas ng teritoryo ng Pilipinas nitong alas 10 ng gabi ng Linggo. Maaaring pumasok ang tropical depression sa Philippine Area of Responsibility sa madaling araw ng Lunes at tatawagin itong Christina. Mula gabi ng Lunes, inaasahan ang malakas na pag-ulan sa mga lalawigan ng Catanduanes at Camarines. Inaasahan din ang pagbaha at pagguho ng lupa. Tinatayang tatawid si Christine sa lupa bilang isang bagyo sa mainland Cagayan Valley sa Huwebes at tatawid naman sa kanlurang dagat ng Pilipinas o sa lugar ng Batanes, Babuyan sa Sabado bago tumama sa Taiwan. At para naman sa palitan ng salaping ngayong Lunes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 67 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar katumbas ng 57.71 pesos. At ang palitan ng isang Australian dollar ay 38.64 pesos. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa mga sumusunod Newcastle at 22 degrees Celsius, gayon din sa Darwin at 34, posibleng umulan sa Sydney at 21, bahagyang maulap naman sa Perth at 20, pati na rin sa Hobart at 22 at Wollongong at 20 degrees. Habang maaraw naman sa mga sumusunod, Adelaide at 30, Melbourne at 25, Canberra at 24, Brisbane at 28 degrees Celsius. At pati na rin sa Cairns at 32 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.